Tak bych chtěl povědět pár slov. Ono se to v programu tak hrdě jmenuje Aktuální postoj církve. Postoj církve se tvoří, postoj církve se vytváří, protože církev se modlí za národ, za zemi, modlí se za uprchlickou krizi. Církev hledá různé formy a způsoby, jak se zapojit a jak pomáhat. Ale to, co řeknu já, to bude spíše taková biblická reflexe celé té události okolo imigrace, imigrantů. A já jsem to shrnul na takových třech bodů. Budu hovořit o tom, že uprchlictví je fenomén, který nacházíme v Biblii. Uprchlictví je také příležitost k evangelizaci a uprchlictví je také určité znamení doby. A tak pusťme se do toho. Víte, každá doba je něčím charakteristická, čím vejde do dějin. A tak některá léta vešla do dějin jako válečná léta, některá léta vešla do dějin jako léta studené války, někdy hovoříme o zlatých 60. letech jako určité takové dekádě novodobých dějin. A tak se dá pokračovat dál. Jaká bude jednou tato doba? Jak oni historici jednou budou psát? Co se dočtou naši potomci po x generacích o této době? Největší novodobá imigrační vlna, tak velká, že se nazývá nejenom vlnou, ale nazývá se krizí. A současně globální válka takového typu, že starší učebnice dějin pro ní ani nemají pojmenování. Pád dvojčat v New Yorku v roce 2001, vznik Al-Kaidy, nárůst celosvětového terorismu, arabské jaro, rozpad některých blízkovýchodních států. A dnes islámský stát, proti němuž je Al-Kaida dobročinným spolkem. Takové věci, které se dnes dějí, tak si klademe otázku, jak to všechno jednou dopadne. Víte, dějiny nejenom běží, ale dějiny se také vytváří. My je tvoříme. My jsme ti, naše generace, která tvoří dějiny. Někdy slýchávám od členů církve takovou větu, církev by měla, církev by měla. Ale kdo je to církev? Je to rada církve? Jsou to pastoři? Je to někde nějaká kancelář tady v Kolíně nebo v Těšíně nebo někde jinde? Církev to jsme my. Jestliže někdy říkáme, církev by měla, tak každý z nás má nějaký díl zodpovědnosti. Vedoucí v církvi mají svou zodpovědnost, ale každý z nás má nějaký svůj díl zodpovědnosti. Tvář církve tvoříme my na místě, kde žijeme, kde pracujeme, kde se setkáváme s nevěřícími lidmi. A kde se setkáváme s lidmi v nouzi, jako jsou třeba uprchlíci. Já budu používat výraz uprchlíci, když dnes jsme se dozvěděli, že je rozdíl mezi uprchlíkem a migrantem a většina lidí, které potkáváme u nás, kteří proudí do Evropy, tak jsou migranti, ale pro zjednodušení budu používat uprchlíci, ale už si to tak přeberme. Jsou ti, kteří potřebují více pomoc, ti, kteří potřebují méně pomoc, ale abych to zjednodušil, budu říkat uprchlíci. To znamená první bod. Zjišťuji, že uprchlictví je fenomén, kterému se Bible věnuje. Ukážu na několika příkladů. Izraelský národ. Když vzniká jako národ, tak vychází z egyptské země a ta cesta od hranic Egypta k zaslíbené zemi, ke Kanánu, trvá 40 let a během těch 40 let oni byli uprchlíky se všem všudy. Byli lidmi na cestě. Řešili konflikty s krály a z národy všech těch míst, kterými procházeli. Neměli nouzi, Pán Bůh se o ně staral, ale určitě se netěšili takovému komfortu, že by si mohli nějak vyskakovat. Byli národem imigrantů, národem uprchlíků. Můžeme se tady naučit, že v tom všem je Boží plán. Byla to obrovská vlna. Jo, Bible píše o 100 000, možná o nějaký milion lidí byl v pohybu na cestě, ale přesto to bylo v boží režii a Pán Bůh se rozhodl, že to tak udělá. Jestliže tenkrát toto bylo centrem Božího zájmu a Bůh něco takového připravil a organizoval, můžeme si myslet, můžeme se domnívat, že to, co se děje dnes, je to náhoda. Já věřím, že jsou, že nějaký scénář dějin, věřím tomu, že nějaký jízdní řád dějin, a vím, že Bůh o těchto věcech ví, a my se máme možnost se postavit, buď že budeme součástí jeho plánu a splníme nějaké historické poslání, anebo zareagujeme špatně. Ale věřím, že to, co se nyní děje, je v Boží režii. Bible dále píše o mnoha uprchlících, například Noemi. Známe příběh Noemi, žena, která utíká se svou rodinou ze země a po letech se vrací. Možná dnešními slovy bychom ji označili jako ekonomickou uprchlici, ekonomickou imigrantku, protože odešla, jak Bible říká, v zemi nastal hlad. Zajímavé je, že Bible toto nehodnotí, jenom konstatuje. Odešla, v cizině přišla o všechno, co měla, nakonec se vrací, ne sama, ale se svou snahou. Pán Bůh ji požehná potom, ale to je už jiný příběh, ale je to jedna celá kniha, která je věnovaná uprchlici, imigrantce. Můžeme se tady učit, že tak, jako byl Pán Bůh s obrovskou masou lidí, jako byl exodus jednoho národa, tak se Pán Bůh stará i o jednoho jediného človíčka, který je na cestě. Pán Bůh je Bohem národů, ale i Bohem jednotlivců a neopustil Noemi na cestě, byl s ní a nakonec tato žena má šťastné stáří, Bůh je k ní milosrdný a prostřednictvím její snachy nakonec ve stáří požehnal. A nacházíme další lidi, které můžeme nazvat uprchlíky. Král David, přestože byl králem, tak v určitém období také strávil řadu let na útěku, na cestě a žil nějaká léta v exilu a nakonec ani v exilu žít nemohl, protože všichni mu šli po krku a tak se skrýval v horách a vůbec to neměl lehké a Pán Bůh ho chránil. A i tady můžeme vidět, že uprchlictví je Božím záměrem pro určitou etapu života. David se musel něco naučit. Přestože byl povolán, aby byl králem, tak Pán Bůh do jeho života dopustil lekci, která nebyla lehká. David se učil. Bůh ho chránil a formoval jeho charakter. A dalším, koho zmíním, tak je Pán Ježíš. Pán Ježíš byl také uprchlíkem. Už jsme to dneska slyšeli. V určité době po jeho narození, nebyly mu ještě ani 2 roky, tak Herodes začal po něm pátrat a jeho rodiče museli utéct do Egypta. A jestliže Ježíšovi rodiče nebo pěstouni, Josef a Marie, která byla jeho matkou, jestliže oni byli chudí, tak jako imigranti v Egyptě to měli dvojnásob těžké. A Bible nám neposkytuje detaily, jak žili to období v Egyptě, ani nevíme přesně, jak dlouho tam byli, ale Pán Ježíš zakusil na vlastní kůži, co to znamená být člověkem na útěku, člověkem v cizině. Zakusil zkušenost lidské bolesti, opovržení. Zakusil smrt, když umíral na kříži. Ale zajímavé je, že v Ježíši Kristu se uprchlictví stává skutečně teologickým pojmem. Protože v rámci jeho lidské zkušenosti Bůh dopustil, aby i on byl uprchlíkem. A tím se to téma uprchlictví povyšuje na něco, co sám Boží syn musel zakusit a čím musel projít. A když potom zkoumáme Bibli dál, tak můžeme vidět, že ta zkušenost uprchlictví je pro Hospodina natolik vzácná, že ji zakomponoval do zákona a do různých přikázání a nalezneme potom ohlasy i v Novém zákoně. Například ve Starém zákoně čteme, já budu citovat z 5. Možíšovi 16.11, budeš se radovat před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které ti vyvolí Hospodin, tvůj Bůh, aby tam přebývalo jeho jméno, ty i tvůj syn, tvá dcera, tvůj otrok, tvá otrokyně, lévěc, který žije ve tvých branách, i bezdomovec, sirotek a vdova, kteří jsou mezi vámi. Budeš si připomínat, že jsi byl v Egyptě otrokem, proto budeš bedlivě dodržovat tato nařízení. To slovo bezdomovec, tam se lépe hodí slovo imigrant, to nebyli židovští bezdomovci, to byli lidé, kteří od někud přišli do Izraele a tam prostě žili. A tak můžeme vidět, že Pán Bůh má i pro přistěhovalce, pro neizraelity svůj plán a chce, aby i oni prožívali část požehnání v té zemi, které Bůh dává svému lidu, tak chce, aby i ti bezdomovci se radovali, jak? Před Hospodinem. Ne před Aláhem, ne před Budhou, ne před někým jiným, ale před Hospodinem. A zajímavé je, že Pán Bůh tady chce, aby Izraelité nikdy na zkušenost exilu nezapomněli. A to jsou ty dvě věci, které jsou tam napsané. Nikdy nezapomeňte, že vy jste byli v exilu. A dovolte, aby i ti, kteří jsou v exilu u vás, aby sdíleli vaši radost. To je to, co nám tady Pán Bůh odevzdává. A když jdeme dál, a určitě nemůžeme procházet všechna biblická místa, skočíme do proroků, Malachiáš 3:5. Předtím vás přijdu soudit. Rychle přičím cizoložníky a čaroděje, křivopřísežníky, utlačovatele, námezníků, vdov a sirotků, ty, kdo otvírají právo bezdomovci a mě se nebojí, praví Hospodin zástupů. Bezdomovci v českém studijním překladu jsme četli příchozí, dneska imigranti. Podle Božího slova mají svá práva. Pán Bůh, který se stará o vdovy, sirotky, tak se stará také o lidi bezdomova. A dokonce tady říká, že pokud bude někdo pošlapávat jejich práva, tak bude tím předmětem Božího soudu. Pán Bůh tyto lidi bude soudit. Tito lidé jsou v jedné rovině s cizoložníky, čaroději a následníky všeho druhu. Bůh je Bohem i těch lidí, kteří jsou na cestě, lidí bezdomova, lidí, kteří žijí v cizině. To je jenom něco ze Starého zákona, samozřejmě se mohli mluvit dál, ale když skočíme rychle do Nového zákona, tak asi nejznámější takový text biblický, tak bychom nalezli v Matouši, v 25. kapitole, v tom známém podobenství o ovcích a kozách, kdy Bůh bude soudit národy podle toho, jak se zachovali, a teď jsou tam popsány různé kategorie lidí, jo. Byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem ve vězení, naštívili jste mě, měl jsem hlad, jo, a nasytili jste mě a byl jsem na cestách a objali jste se mnou. To je tam napsáno a to je velice cenné. Když jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, jo, Pán Ježíš říká, amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Můžeme si to vykládat tak, že bychom se měli starat jenom o křesťany, jenom o bratry. Ale co pak my víme, kdo uvěří? To Boží milosrdenství má jít ke všem lidem. A samozřejmě, že jsou nějaká pravidla a slyšeli jsme o nějakých pravidlech. Ale Ježíš bude soudit národy podle toho, jak se chovali k lidem v potřebách a v nouzi. A už víme, že Pán Ježíš byl tím, kdo sám byl na cestě v dětství. A víme, že on se ztotožňuje se všemi, kdo jsou na cestách. Víme také, že mezi uprchlíky jsou různí lidé. Ti, kteří utíkají před válkou, i ti, kteří utíkají za lepším životem, i ti, kteří utíkají s různými nekalými úmysly, které v životě mají. Jsou lidé, kteří jsou oklamáni, protože podlehli iluzi o úžasném životu v Německu nebo v některých jiných západních zemích. Ale jsou i takoví, kteří si chtějí naučit jazyk, získat práci a začlenit se. Nevíme. A věříme, že naše povinnost je těm lidem poskytnout v nouzi nějakou pomoc. A samozřejmě nejenom pomoc. Pomoc má být ve jménu Pána Ježíše a dávat lidem jenom šatstvo a chleba a ještě jídlo podle jídelníčku, kde si můžou vybrat. To asi ne. Četl jsem článek, mimochodem malá odbočka, o jednom takovém imigrantském zařízení u Frýdku Místku na Severní Moravě. Jo. Tam se to hodnotilo, jo, jak byl velice zajímavý článek a bylo vidět, že to, co se děje v Německu, jak my se podbízíme uprchlíkům, že je to nebezpečí skutečně i u nás. No, výběr ze 3 nebo ze 4 jídel, teď nevím, jedno z nich bylo takové to muslimské, to halal, nebo jak se to říká, jo, a které si nejvíce uprchlíci vybírali. Česká jídla to nebyla. Všichni jedli takové to správné muslimské. Veřejnost reaguje na tyto věci různými způsoby. Jo. Není věci, které by dneska více rozdělovaly veřejnost, než otázka uprchlictví. Když čteme diskuze pod různými internetovými články a na Facebooku, tak vidíme až nenávist, jaká mezi lidmi je. A současně jsou zase mnozí, kteří chtějí pomáhat, často až nekritickým, naivním způsobem. Jak se to všem najít? Kde najít tu správnou rovinu, tu správnou míru? Nejsme ani humanisté, sluníčkáři, nejsme ani xenofobové, jsme křesťané. Naší motivací je láska ke Kristu a pomáháme lidem, protože chceme dát. A opět se opakují nejenom ten hmotný chléb a oblečení, ale především duchovní chléb. Ta pomoc začíná na modlitbách, jako jsou tyto. My se chceme modlit, aby Pán Bůh nás nějak vedl, aby nám ukazoval, co dělat. Minulý rok na jaře ještě ta uprchlická krize zdaleka nebyla v takovém proudu, jako je nyní. A když jsem se modlil ve své kanceláři, tak Pán Bůh mi dal na srdce takové slovo, jo, aby jsme byli církví, která rozumí časům. Aby jsme dokázali rozeznat, v jaké žijeme době, a dokázali jsme podle toho reagovat. A takových míst písmo je spousta. Já jsem se modlil to slovo, které je napsáno v knize Zjevení. Kdo má uši ke slyšení, slyš, co duch praví církví. A já jsem věděl, že jsme v době, kdy politici a mocní tohoto světa jsou ve zmatku a v chaosu a nevědí, co dělat. Ale církev si toto nemůže dovolit. Jsme v době, která se nazývá křižovatkou. Jak se to všechno bude vyvíjet dál? A kdo jiný než církev by měl rozumět této době a měl vědět, jaký je Boží hlas a co Pán Bůh chce? A od té doby se modlím, aby skutečně církev, křesťané v této zemi a v Evropě slyšeli, co duch praví církvi. To znamená, modleme se. To druhé, když se začneme modlit, tak Pán Bůh začne pozvedat naše oči a dá nám, aby jsme viděli skutečné potřeby. Jeho očima. Učedníci ne vždycky správně rozeznávali Boží potřeby. Pán Ježíš jednou přijal dar od ženy a nechal se pomáhat pomazat velice drahým parfémem. A jeden z učedníků se rozlobil a říkal, proč toto nebylo raději dáno chudým, že to bylo 300 denárů. To byla roční mzda dělníka. Nerozuměl potřebám. Nevěděl, jaké jsou potřeby v tu chvíli. Jindy zase učedníci procházeli polem, které bylo zelené, jo, nikomu by nenapadlo, že je sklizeň. A Pán Ježíš říká, pozvedněte oči, v pole se bělí kežní. Koho by to napadlo? Protože on je rozdíl mezi tím, jak věci vidíme my a hodnotíme, a rozdíl mezi tím, co říká Pán. A proto velice potřebujeme rozumět, co duch praví církvi. Potřebujeme mít cit a rozeznání. Proto se modlíme a hledáme nasměrování. Pak Pán Bůh dává příležitosti. Činnost, jak pomáhat, může být organizovaná. Můžou to být věci, do kterých jde celá církev nebo nějaká organizace. Já jsem vděčný organizaci Generace 21. Jsem vděčný Bohu, že nějak naše církev tam má také nějaký podíl a nějak se v těchto věcech zapojujeme, ale to není jediný způsob. Určitě více možností, jak věci dělat organizovaně. Ale můžeme pomáhat i jednotlivě. Jednotlivec může změnit život jinému jednotlivci. Slyšeli jsme, jak německý křesťan, který poslechl Boží volání a modlil se za bratra Hasana a kolika dalších lidí se potom v budoucnu dotklo. Jedni naše známí měli zkušenost, jeli kamsi v noci v autem a viděli na ulici uprchlíka. Byl to jeden člověk nebo dva lidé, už nevím, velice lehce oblečení, působili velice zvědovaně, prostě nějak nepasovali do té jejich moravské krajiny tam. Ti naši známí tím byli z začátku zaskočeni, ale pak jim to nedalo. Vrátili se, oslovili je, ptali se na jejich potřeby, pak jim přivezli nějaké oblečení a jídlo, pak už je nikdy neviděli. A to jsou momenty, okamžiky, kdy prostě jsme konfrontováni s lidskou nouzí, s lidskou potřebou a máme reagovat. A jestliže budeme lidmi modlitby a lidmi ducha, tak taková setkání nebudou náhodou. A nevíme, co to v životech těch lidí může vyvolat, vypůsobit. A třeba zrovna pro ty cizince to byl okamžik, kdy ta výjimka jejich života byla přehozena. To se dozvíme až pak jednou v nebi. Ale můžeme sloužit i postojem mezi nevěřícíma lidma. Víme, jak je společnost rozdělena. Podle průzkumu veřejného mínění je mnohem více lidí proti imigrantům, proti cizincům, než pro. Kdo jiný než křesťané mají být světlem a ukazovat na skutečnou podstatu věci? Kdo jiný lidem vysvětlí, že uprchlík a migrant, že to není jedno a to tež? Kdo jiný lidem vysvětlí, že umírají celé rodiny v rukou islamistů v Sýrii, v Iráku a na jiných místech? I tímhle můžeme sloužit. A tak začínejme modlitbou, slušně reagujeme na potřeby, které máme a modleme se průběžně dál a Pán Bůh nás povede. Takže téma migrace, imigrace, uprchlictví je velkým tématem Bible a Pán Bůh nás nabádá k tomu, abychom měli milostrpné srdce a aby jsme dělali nějaké věci. Ale druhým bodem, který zmíním, je, že uprchlictví je příležitost k evangelizaci. A teď řeknu některé věci, které jsem v Biblii vysledoval. Zkuste si vzpomenout, jak vznikla církev. Den vzniku církve. To byly letnice, že? Skutky, druhá kapitola. Z teologického hlediska to byl den, kdy Kristova oběť došla naplnění. Pán Ježíš zemřel, byl vzkříšen z mrtvých, byl vzat do nebes, tam byl oslaven a po určité době se sílá na svět Ducha Svatého a vzniká církev. Duch Svatý, který je popisován v ráji jako lehký vánek, který se prochází a Adam se ho zaregistruje, ten lehký vánek, tak po tisíciletí se vrací na svět mezi lidi jako mohutný vichr. To je zajímavá symbolika. Ježíšova smrt na kříži usmířila člověka a Boha a člověk opět může žít v Boží přítomnosti. Vzniká církev. Ale v součástí těchto kulis byly také obrovské zástupy poutníků z celého světa. To nebyli migranti, to byli lidé, kteří přišli do Jeruzaléma na slavnost, ale přesto je zajímavé, že Pán Bůh si toto použil. Církev vzniká v okamžik, kdy v Jeruzalémě jsou statisíce, možná miliony lidí. Tehdy vzniká církev a všichni tyto lidé slyšeli Petrovo kázání. Byli svědky toho, jak 3000 lidí se obrátili. Možná viděli, možná slyšeli o nějakých zázracích. A když se vrací do svých zemí, tak kromě suvenýrů si nesou také svědectví o tom, co se v Jeruzalémě stalo. Bůh si používá ty přirozené pohyby lidí, které jdou světem. Protože tito lidé můžou přinést evangelium do míst svých domovů. Ale můžeme jít dál. Můžeme se podívat na další moment, jo, který je možná ještě více charakteristický a ještě více výstižný. A ten moment, který popisuje pronásledování církve ve Skutcích v 11. kapitole. Já velice skáču v těch momentech biblických, protože předpokládám, že Bibli všichni nějak znáte, ale Bible nás informuje, že po smrti Štěpána, to byl první křesťanský mučeník, v 7. kapitole Skutků, tak se rozpoutalo velké pronásledování. Následkem tohoto pronásledování mnozí z křesťanů z Jeruzaléma se rozprchli po světě a Bible říká, že během toho, jak utíkali, tak zvěstovali evangelium. Je to v 11. kapitole od verše 19, přečtu to. Po smrti Štěpánovi nastalo v Jeruzalémě pronásledování. Ti, kteří se odtud rozprchli, dostali se až do Fenicie, na Kypr a do Antiochie. Slovo Jeruzaléma však nezvěstovali jenom, slovo evangelia však nezvěstovali jenom židům, ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. Moc Boží byla s nimi a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. Zajímavý příběh, takřka symbolický. Pronásledování a útrapy, během kterých jistě někteří zaplatili svými životy, současně nastartovali největší hnutí v lidských dějinách. Evangelium přestává být výlučně židovskou záležitostí a ti lidé na útěku zvěstují Pána Ježíše i pohanům. První pohanský, nebo lépe řečeno první multikulturní sbor vzniká v Syrii, odkud potom prostřednictvím apoštola Pavla a jeho týmu proniká do celého světa až do Evropy. Teď mi dovolte malý postřeh. Jo, jestliže křesťanství, novodob nebo největší misijní hnutí začíná v Syrii a ze Syrie se potom prostřednictvím apoštola Pavla šíří do světa. Co se dnes děje v Syrii? Jaké tam je pronásledování a čemu tam dnes křesťané čelí? Mně to přijde symbolické. To, co v Syrii začalo, jako kdyby nějakým novým způsobem pokračovalo, věřím tomu, že to ukazuje na nějaký boží plán. Dnes křesťané ze Syrie znovu utíkají pryč a nejenom křesťané. Kdo se nestotožní s tím extrémním islámem, tak prostě musí odejít. Dnes je čas, aby se naplnilo slovo o zvěstování evangelia celému světu. Prorocké hodiny ukazují, že žijeme ve významné chvíli. A kdo si jednou napsal, nemusíte už chodit do muslimských zemí. Muslimové stojí před vašimi dveřmi. To znamená, že ta příležitost, ta situace, které dnes Evropa i náš národ čelí, tak je současně i situací k evangelizaci. Úplně jinak pojaté evangelizaci. A zkušenosti jsou takové, že imigranti jsou velice otevření evangeliu. Dokonce podle sociologických průzkumů říká se, že když se člověk přesídlí, tak než zapustí nové kořeny, tak doba asi půl roku je, kdy je velice otevřený evangeliu. Potom, jak zapouští kořeny, tak už ta otevřenost není tak velká. Ve velkých evropských městech je řada rostoucích sborů, složených zejména z uprchlíků. Statistika letničního hnutí v Evropě, letniční rostou v Evropě, když ne nějak dramaticky, ale na tom růstu se nejvíce podepisují právě lidi z jiných zemí, z Afriky, ze Sýrie. A z takových zemí, kde prostě jsou nejrůznější válečné konflikty, lidé utíkají a můžou se v Evropě setkat s Ježíšem. Pán Bůh mezi nimi jedná nadpřirozeným způsobem. Vidění, sny, je spousta svědectví o tom, jak muslimové nachází Ježíše. Slyšel jsem minulý rok také svědectví, které se mě dotklo. Bylo to ve Finsku, v jednom velkém finském sboru. Pastor je v modlitebně, po shromáždění, uklízí tam něco, tam rovná, a jenom tam přijde muslim a říká mu: pastore, musíš mi říct o Bohu. Jo, posílá mě sem Ježíš. Jo, a působí tak nějak nepřirozeně divoce. Pastor je takový celý vyděšený, je to nějaká provokace, přišel mě zabít nebo co? Ten muslim říká: ne, mně se v noci zdálo o Ježíši, o tom vašem Ježíši, a on mi řekl, ať už jsem za tebou, že ty mi ukážeš cestu spasení. Tak co měl milý pastor dělat? Tak mu to vysvětlil, vedl ho k pánu Ježíši, jo? A další neděli tento člověk přivedl 30 dalších lidí a další neděli bylo 31 křtů. Prostě takové věci se dějí. Na mnoha místech se Bůh Ježíš zjevuje. To znamená, že to je mimořádná příležitost pro evangelizaci, kde nejenom my, ale Duch Svatý přebírá iniciativu. My jsme spolupracovníci na Božím díle v tom nejlepším slova smyslu. Bůh připravil dobu pro evangelizaci, možná největší v dějinách, a zároveň pomáhá takovým způsobem, že si to ani nedovedeme představit. Tak to je druhý bod. Uprchlictví je příležitostí k evangelizaci. A ona, ta praktická pomoc a evangelizace, ono se to nedá od sebe oddělit. To jde tady to ruku v ruce. Máme pomoct, ale máme také vydat svědectví. A to třetí, co chci stručně zmínit, uprchlictví je znamení doby. To je taková moje zvláštnost, něco, čemu osobně velice věřím. Víte, slovo znamení se v Biblii často vyskytuje. Já slovo znamení rozumím podobně, jako když třeba jdete po dálnici z Prahy do Brna, tak po pravé straně máte takové ty žluté sloupky, které po půl kilometru ukazují, kde jste. Jo, já když třeba jdu ve tmě a nevidím přesně krajinu, tak vidím tam třeba napsáno 138, jo, tak si říkám, dobrý, 138 kilometr, ještě kilometra jsem v McDonaldu, jo, tak prostě tak to už tu cestu jako znám. A oni i lidské dějiny také mají svá znamení a své milníky. Pán Ježíš se v jeden okamžik hněval na farizeje a řekl jim: vy jste pokrytci, protože jaký bude zítra počasí, to umíte rozeznat. A proč neumíte rozeznat, v jaké žijeme době? To znamená, že Ježíš očekával od vůdců lidů, že budou rozumět znamením doby. A když za ním přišli učedníci a řekli mu: pane, dej nám znamení. Jo, to je Matouš 24. kapitola. Tak pán Ježíš si sedne a řekne jim znamení. Jo. Zvěstí o válkách, hlad, zemětřesení, pronásledování, velké odpadnutí, zvěstování evangelia po celém světě, znesvěcující ohavnost. Já to nerozobírám, ale Ježíš učedníkům poskytl 7 znamení poslední doby. A řekl jim: sledujte tyto věci a podle toho poznáte, kdy se blíží můj příchod. To znamená, že znamení v Božím lidu mají vážnost a není to rouhání, nejsou to spekulace, ale křesťané se mají zabývat znameními seriózním biblickým způsobem. Ne jako nějaká fantasmagorie, ale máme tyto věci studovat. Je uprchlictví nějakým znamením? Věřím tomu, že ano. Zavedu vás do prorocké knihy Daniele a to je příběh, který se odehrával v babylonské říši a král Nebukadnezar v určitý okamžik měl sen a tomu snu nerozuměl a ten sen je velice vyděsil a Když hledal výklad, zjistil, že mu to nikdo nedokáže vysvětlit, tak se rozhodl všechny ty mudrce tam prostě povraždit, ale přichází tam Daniel a říká, stop králi, zanech toho zabíjení mudrců, já ti oznámím i sen, jeho výklad. A my víme, že král v tom snu viděl sochu. Jo, a čteme, že hlava té sochy byla z ryzího zlata, hruď a paže ze stříbra, břicho, boky z mědi, stehna ze železa, nohy dílem ze železa, dílem z líny. A dál tam je napsáno, viděl jsi, jak bez zásahu rukou se utrhl kámen a udržil do železných a hliněných nohou a rozdrtil je a rázem bylo rozdrceno železo, hlína, měď, stříbro i zlato a byly jako plevy v mlatě v letní době. Odnesl je vítr a nezbylo po nich ani stopy. A ten kámen, který do sochy udeřil, se stal obrovskou skalou a zaplnil celou zemi. A co říká Daniel? Daniel ten sen králi vysvětluje a říká mu, že přijdou čtyři taková velká období ve světě a to první období, ta zlatá hlava, že to je ta babylonská říše a říká Daniel králi, po tobě přijde nová říše, medoperská a po ní přijde další říše a vykladači Bible říkají, že to je období prostě toho řeckého vlivu ve světě a pak přichází zase další říše, to je říše římská. Takhle jednoduše ta socha prostě mapuje ty lidské dějiny, jak běží. A zajímavé je, když potom se Daniel ve svém výkladu dostane ke konci, poslouchejte, co říká. Prsty nohou, dílem ze železa a dílem hlíny, znamenají, že království bude z části tvrdé a dílem křehké. Mimochodem vykladači říkají, že dnešní doba je dobou částečně hliněný a částečně železných nohou. V této době žijeme. A Daniel pokračuje, že jsi viděl železo smíšené sílovitou hlínou, znamená, že se bude lidské pokolení mísit, avšak nepřihodnou k sobě navzájem, jako se nesmísí železo s hlínou. O čem to hovoří tady? Lidská pokolení se budou mísit. Vždycky se lidská pokolení nějak mísila. A myslím, že to mísení lidských pokolení má dojít do takových rozměrů a do takové podobě, do takového tvaru, že se to stává znamením, které Pán Bůh zjevil Danielovi, musí to něco velkého. Nejde o dnešní dobu, kdy národy, kdy statisíce, miliony lidí jsou na pohybu, směřují do Evropy. Možná ano. A je napsáno, že se nejenom mísí, ale že nesplynou. A jestliže sledujeme všechny ty migranty, většinou muslimské, splývají, stávají se z nich vzorní Němci, Francouzi, Holanděni. Vidíme, že nikoli. Budou se mísit, ale nesplynou. Není toto znamení dnešní doby? To poslední, co o té obrovské soše, která začíná babylonským králem a končí hlininými a železnými nohami, úplně dole, kde už nic jiného nepokračuje napsáno, budou se mísit, ale nesplynou. Nežijeme v této době. Zajímavé je potom to poslední, to, co Daniel říká na závěr. V těch dnech dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno na věky. A to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane na věky. Neboť si viděl, že se utrhl ze skály kámen bez zásahu rukou a rozdrtil železo, měď, hlínu, stříbro i zlato. Veliký Bůh dal králi poznat, co se v budoucnu stane. To už je nějakých pár tisíc lidí, ale dnes žijeme v době, kdy se toto děje. A já si nemyslím, že to bude rok nebo dva. Já vlastně nespekuluji, jo, kdy přijde Pán Ježíš. Netroufnu si dávat žádná data, žádné odhady. Ale na druhou stranu znamení jsou tady proto, aby nám nějaká vodítka poskytovala. A my víme, že už žádná další velká etapa dějin nepřijde. Míšení národů, hlína, železo, a potom konec Boží království. Bude to naše generace? Bude to generace našich dětí, vnuků? Nevím. Ale bude to brzo. To znamená, že žijeme v době, která je prorocky velice významná. V době, která je těžká, složitá. Možná zažijeme nelehké věci, ale zároveň tady máme perspektivu, která nám ukazuje, že Pán Bůh to všechno má pod kontrolou, že má smysl pomáhat. Vidíme Boží ruku, jak jedná mezi uprchy. Vidíme národy bez radnosti, zmatku a chaos. Ale jsme tady my, Boží lid, církev. kteří máme Ducha Svatého a nemáme žít bez radosti, nemáme žít bez zmatku a chaosu. A tak jsem ukázal, že imigrace, že to je biblický pojem. Pán Bůh má srdce pro lidi na cestách. Ne vždycky a ne každá pomoc je vhodná. Ale neopovrhujme těmito lidmi a hledejme způsob, jak se dotknout jejich srdcí a životu. Ukázal jsem, že imigrace je příležitost k evangelizaci. A sám Bůh v tom jedná. Tito lidé mají vidění a sny, posedají do cest křesťany. Staňme se nástroj evangelizace. A ukázal jsem, že emigrace může být i znamením doby. Věřím, že je. Jo, tato doba je svým způsobem charakteristická. A jsou znamení, která ukazují, že dějiny mají svůj scénář a nyní se odehrává jeden ze závěrečných part. Vlak dojíždí do cíle. Možná to nebude dnes ani zítra, nevíme. Možná my, možná naše děti, možná naše vnuci. A tak hledejme moudrost Ducha Svatého, že nechceme být jako humanisté, kteří za každou cenu se snaží každému pomoct. Nechceme být jako sluníčkáři, kteří s otevřenou náručí, herzlich willkommen, pojďte, můžete tady mít všechno. Nejsme takový lidé. A nechceme být ani ti xenofobní rasisté, kteří říkají Čech jenom Čechům, nikoho tady nechceme. To je jiný extrém. Bůh má tady ty věci duchou, buďme jeho nástroji v moudrosti Ducha Svatého. Možná na řadu věcí nemáme odpověď, ale proto jsme tady, aby jsme se modlili, aby jsme hledali Boží zmocnění a Boží radu v těchto věcech. A buďte si jistí, že Pán Bůh nás povede. Já bych tímto chtěl tady otevřít blok modliteb, kde se budeme tematicky přimlouvat a přestávka, no. Říkáme, Joni, že kratičká přestávka, 10 minutek, jestli bude stačit, pak se budeme modlit.